barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa kooda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika iyo lixda iyo barka duhurnimo xilliga washington d c. maanta waa maalin khamiisa kooda bisha august sanadka 2019. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah bandhig buugaaga oo ay soo qaban qaabiyeen dhallinyarada oo lagu qabtay magaalada boorama.
ujeedada aynu bandhigga buugaagta aan u qabanay ee booramana waxay tahay in la soo bandhigo buugaag ku qoran afka soomaaliga, carabiga iyo ingiriisi, si ay bulshadu da'yartii gaar ahaan ay u aragto buugaagta mar walba ay tahay in la akhriyo, kaasoo qofku marka uu akhriyo ay tahay ujeedada labaad inuu maankiisu uu koro uu koboco.
waxaa sidoo kale aad barnaamijka ku dhegaysan doontaan dhallinyarada magaalada boosaaso qaarkood oo ka cabanaya qiimo kordhin lagu sameeyey qiimaha barafka lagu iibsado xilli lagu guda jiro waqti kuleelaha.
heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dib u celiyey jinsiyaddii uu ka heystay dalkan maraykanka, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya. qoraalka ka soo baxay fila soomaaliya ayaa lagu yiri howshan waa mid soo socotay in muddo ah oo ay ku howlanaayeen sharciyaqaano iyo xafiisyada qaabilsan jinsiyadaha ee soomaaliya iyo maraykanka. qoraalka ayaa intaasi waxa uu ku daray madaxweyne farmaajo wuxuu ku noolaa dalka maraykanka muddo dheer isaga oo ka kororsaday aqoon iyo khibrado shaqo oo kala duwan, wuxuuna jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ka noqday ra-iisul wasaare sanadkii 2010. qoraalka ka soo baxay fila soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha markii la doortay kadib uu si iskiis ah u bilaabay qorshe celinta baasaboorka labaad ee maraykanka ku wajahan, taasi oo maanta soo idlaatay. dastuurka kumeelgaarka ee soomaaliya ayaa ogolaanaya in muwaadinka soomaaliyeed uu qaadan karo jinsiyad kale.
warbaahinta maraykanka oo soo xiganaysa ilwareedyo xagga amniga ah ayaa sheegay in xamse bin laden oo ah wiil uu dhalay hogaamiyihii hore ee alqaacida osaama bin laden lagu dilay duqeyn dhinaca cirka. saraakiil magacooda qariye ayaa xaqiijiyey dilka xamse bin laden oo la rumaysnaa in uu ku jiray da'da soddonaadka, sida uu wariyey telefishinka m b c news. wargeyska new york times ayaa sidoo kale wariyey in xamse lagu dilay howlgal dhacay inta lagu guda jiray labadii sano ee ugu dambeysay. weli waaxda difaaca maraykanka kama aysan hadal dilka wiilka cusaama, sidoo kalena lama sheegin waqtiga iyo goobta lagu dilay. maraykanka ayaa horey $1 million ugu yaboohay akhbaar kasta oo hogaamin karta qabashada ama dilka xamse bin laden.
intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida. magaalada boorama ayaa waxaa laga furay bandhig buugaag oo uu soo qabanqaabiyey urur dhallinyaro aqoonyahano ah oo halkaasi ka jira. bandhiggan ayaa waxaa qabtay hay-adda xigma foundation. gudoomiyaha hay-addaasi muuse maxamed diiriye ayaa uga waramay bandhiggan wariyaheena magaalada boorama haashim sheekh cumar good.
waxaa toddobaadkan laga furay magaalada boorama ee gobolka awdal bandhig buugaag oo ay soo qabanqaabiyeen dhalinta aqoonyahanka ah ee ururka xigma foundation. haddaba bandhigga buugtaasi lagu qabtay magaalada boorama ayaan ka wareystay gudoomiyaha xigma foundation muuse maxamed diiriye. ugu horreyna waxaan weydiiyey ujeedada bandhigga buugaagta ee boorama ay ku qabteen.
magacaygu waa muuse maxamed diiriye, waxaan ahay gudoomiyaha hay-adda xigma foundation ee soo agaasintay bandhigga buugaagta ee boorama 2019. bandhigga buugaagta ee magaalada boorama waa markii ugu horreysay ee la qabto.
ujeedada aynu bandhigga buuga buugaagta aan u qabanay ee boorana waxay tahay in la soo bandhigo buugaag ku qoran afka Soomaaliga, Carabiga iyo Ingiriisi si ay bulshadu da'yarti gaar ahaan ay u aragto buugaagta mar walba ay tahay in la akhriyo, kaasoo qofku marka uu akhriyo ay tahay ujeedada labaad inuu maankiisu uu koro uu kobco si noloshiisa iyo dalka iyo dadkaba ay raad ugu yeelato waxa uu akhriyay. Waxa barbar socda kulamo dhowr ah maalin walba, dood cilmiyeed, aqoon isweydaarsi iyo qaybo suugaana oo loogu talagalay in lagu soo intii suugaanta wax ka qortay oo gabaya iyo geeraar iyo guud ahaanba wixii suugaan la xiriira in lagu soo bandhigo. Bandhigga buugaagta ee magaalada Boorama qaybo gaara ayuu u sameeyey dhalinyarada wiilasha, dhalinyarada gabdhaha, si uu fursad ay u siiyaan inay la kulmaan inta ka waaweyn, ka aqoon badan, kana waaya aragsan, si la isugu xidho labada jiil.
Dhalinyarada wax ka baratay jaamacadaha ku yaala gobolka Awdal, gaar ahaan magaalada Boorama, buug ay qoreen oo ay ku soo bandhigeen ma jirtaa?
Haa, way jiraan dhalinyar qortay buugaag leefala kala gedisana. Qaar waxay qoreen buugaag suugaan oo sheekooyina, qaar waxay qoreen buug aqoon ah, aqoon gaar yani ay ku saabsan, qaar waxay qoreen buug level kaba kasii sareeya oo ah sidee wax loo akhriya tabaa akhriska Axmed Cabdi Ismaaciil, Axmed Jeesto, dhalinyar kale oo runtii jirta iyaguna qoray buug ku saabsan ama caafimaad ku saabsan ama ku saabsan aqoonta markaasi ay barteen. Intaba waxaan fursad u siinay sidii ay u soo bandhigi lahaayeen buugaagtooda iyo aqoontooda. Anaguna waxaanu u ogolaanay ama fursad u siinay sidii ay dad nambar badan oo dadihii ay wax uga weydiin lahaayeen waxa ay qoreen, si berri ka maalin waxay qorayaan uu noqdo wax tayo leh, xaggana kore uga soo socdaan, bulshadana ay ogaato aqoonta buugtooda ku duugan. Markay dadku isoo dhageystaan buugga, waxay isku dayaan inay qaybta buugaagta lagu soo bandhigay yimaadaan, kadibna ay iibsadaan buugtaas.
Bandhigan buugta Xigma Foundation soo agaasintay sida timaantay waa markii ugu horreysay bandhigan buugta lagu qabto Boorama. Sidee bulshadu u xiisaynayaan ay uga soo qayb galeen bandhigiina?
Runtii waa aad baa loogu dabaaldegay shalay. Intii kasii horreysayna waxaan arkaynay farxadda iyo reereynta ay dhalinyarada iyo aqoonyahanka iyo waxgaradka gobolka Awdal ay ku soo dhaweynayeen. Dadka dalalka kale iyo gobollada kale jooga ee Soomaaliyeedna ay ku soo hambalyeynayeen runtii. Marka waxay ahayd farxad iyo reereyn weyn. Waxaana taa ka maqnayn in dawladdu aad ay u soo dhaweysay haykalkii ugu sareeyayna laga yimid oo gudoomiye ku xigeenka koowaad uu si rasmi ah shalay too u furay Sheekh Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle oo ah gudoomiye ku xigeenka koowaad baarlamaanka Soomaaliland, si rasmi ah u furay. Dadka kale sidoo kale mas-uuliyiin xildhibaano iyo mas-uuliyiinta gobolka iyo degmadaba ay dhammaan isugu yimaadeen. Reereyn bay runtii iyo farxad weyn ayay u ahayd dhammaan gobolka Awdal.
Waxaa jira bandhig buug oo sanad walba lagu qabto Soomaaliland magaalada Hargeysa. Kan Boorama wuxuu kaga duwan yahay bandhigga buugta Hargeysa Book Fair?
Bandhigga buugaagta meel walba lagu qabto waa aqoon meel kasta lagu soo bandhigayo. Inta aan wadaagno ayaa ka badan inta aan ku kala gedisanahay. Waxa aanu wadaagnaa buug in la soo bandhigo aqoon, in dood cilmiyeedya la sameeyo, in marti intan ka baxsan oo wax ku kordhisa inay yimaadaan. Marka buug iyo aqoon marka laga hadlayo meel kasto la joogaba waa isiga mid, laakiin uun umay helaynin dhalinyarada iyo aqoonyahanka gobolka Awdal joogay ama bulshooyinka gobolka Awdal degan dhammaantood fursad umay wada helin inay Hargeysa tagaan.
Muuse Maxamed Diriye, madaxa Xigma Foundation oo ah hay'adda soo qaban qaabisay bandhigga buugta ee magaalada Boorama ka socda, Hashim Sheekh Umar Good, VOA Boorama.
Wali dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeenii duhurnimo ee dhalinyarada maanta. Markana waxaan idin soo qabanaynaa codka macaani Allaha uu naxariistay Maxamed Suleyman Tubeec iyo heestii Nasteexo.
Una
heesta nasteexo iyo codka macaan ee maxamed suleymaan tubiic aan intaasi ku dhaafno. dhallinyarada xoogsatada ah ee magaalada boosaaso ayaa ka cabanaya qiimo kordhin lagu sameeyey barafka xilli magaalada ay ku jirto waqti aad u kulul. dhallinyarada arintan ka cabanaya ayaa u badan kuwa barakacyaasha ah. waxaa warbixintan ku eegay wariyaheena boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf.
ururka warshadaha barafka soo saaray ee magaalada boosaaso ayaa sheegay in barafkii qiimihiisa sare loo qaaday iyadoo xilligan magaalada boosaaso cimil ahaan ay aad u kulushahay. barafkan ayaa horey lagu iibsan jiray qiimo dhan istaambaha 60,000 oo shilinka soomaaliga ah oo u dhiganta lacag dhan $2, balse hadda laga dhigay qiimihiisa 100,000 oo shilinka soomaaliga ah, waxayna arrintani saameyn ku yeelatay dadka barakacyaasha ah. ku sugan magaalada boosaaso ayaa sheegay in qiimahaasi aysan awoodin in barafka ay ku iibsadaan. mid ka mid a dhallinyaradan muruqmaalatada ah ee magaalada boosaaso oo la hadlay idaacadda v o a ayaa ii sheegay in xilligan aysan awoodin in qiimaha barafka ay iibsadaan maadaama sare u kac lagu sameeyey qiimaha barafka.
saameyn weyn bay ku yeelatay dadkan oo barakacyaasha ah oo aan ka mid ahay. marka waxa weye saameyn weyn bay ku yeelatay dadkaas, maxaga ay baxaan, maxay xaafadaha iska joogaan, biyahaasi ay ku joogeen magaalada. hadda kiyaladii magaaladii oo iska dadkii laga xagaay baxay magaaladii ma awoodaan inay kiyalo dhan 10,000 ka bixiyaan. wax yarbaa xataa la bixinayaa, soo 10,000 ah xataa 4 xabo yaryar ah baa la siinayaa. haa, annagana waxaan nahay dad masaakiin oo barakacyaal ah. ha, ganacsatada waxaan u sheegi lahaa markay arrintaas dib u fiiriso, dadka masaakiinta ay u naxariisato oo caawiy waqtiga kulul lagu jiro, barafka ina raqiis laga dhigaan codsanaynaasha maya maya maya, lama noolaan karo. magaalada boosaaso xilligan waxaa lagu joogaa waa baraf, caawiy noolasheeda waa baraf xilligan boosaaso, saasaan leeyahay. marka waxaan ka codsanaynaa ganacsatada, dadka masaakiinta oo barakacyaasha ah, inay aad loogu naxariisto oo barafka loo qafiifiyo, lixdooda kul loogu celiyo. waxaashiga istaambadii la yidhaaho ilaa 70 xataa ay dhahaan, amase 60 lagu soo celiyo, intaasaa codsan lahaa. dad kale deegaanka, dadka talaagada iyo ACE iyo waxbay isticmaalaan, dadkanna ma awoodaan, waxa weeye barafkaasay magaalada ku joogeenba ciyaalkoodii iyo iyagoo barafkaasay isticmaali jireen, waxa weeye barafkiin caad baa loogu qaaliyey. marka waxaan codsan lahay dadkan barakacyaashaan ka mid ahay inay loo naxariisto dadka masaakiinta.
ducda kale waxaan booqanay mid ka mid ah warshadaha barafka oo aan kula kulannay Shaafici Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah dhallinyarada mas-uuliyiinta ah ee warshadda barafka Al-Firdaws. waxaana weydiinay sababta keentay in xilligan waxa sababay in qiimaha sare loo qaado.
waxyaabihii kalifay ee in barafka uu qaaliyoobo magaalada Boosaaso iyadoo lagu jiro xilli kulaylaha, waxyaabuhu way badan yihiin sababuhu, laakiin haddaan mid iyo laba aan ka taabto, sidaaynu ognahay Boosaaso waa magaalo aad u kulul weeye, bulsho badan baana ku nool. marka sababaha qaaliyay waxaa ka mid ah, waxaa kaloo sababay lacagta dollarka oo sarifka, sababtoo ah barafka shirkadu soo ogtay waxay ku yimiyaan Soomaaliga waa la sarifa. shaqaalaha in badan ka mid a waxay qaataan lacag dollara. qof shaqaalaha marka loo sarifo masalan uu $300 qaadanayay, mushahar uu lahaa oo leeyahay loo sarifo, sarifka la geeyo, wax badan baa iska dhimaya. marka waxaan ku qasbaanaa shirkad inay buuxiso siday bixiso lacagtii qofka shaqaalaha ka dhimanay. waa qodobka labaad. qodobka saddexaad ee kalifay waxaa ka mid a, markii hore warshaduhu way koobnaayeen, warshado kale yimid oo fara badan baa yimid, barafkii dhulkaa laisla galay, warshadihii suuq way raasadeen, warshadihii kale ay ku jibiyeen, warshado badan baa qaarkood way sixireenba. marka warshadihii baa soo tagtay, iyagi baa wada hadlay, iyagi baa heshiiyey. marka muhiimaddu waxay noqotay bal in barafkii dee lacagta wax lagu darosi, warshadihiina aysan u xirin oo isu xirmin shaqaalo badan oo demshaarkii ku waayey ama xamaalta ka xamaalan jireen oo gararata ahaan ahay.
waxaa jira xilligan waxa la leeyahay xilligii ugu kuulaa cimilada Boosaaso ay tahay mid aad u kulul, dadweynuhuna aysan baraf la-aan aysan noolaan karin ama wax qabow. waxaa jira dad masaakiin oo barakacyaal ah oo aan awoodin shilinka Soomaaliga lacagta barafka aad ka dhigteen. dadkaas miyaadan idinku u tureen mise dantiina oo keliya fiirsateen warshadda baraf ahaan?
wallahi walaal, waa su-aal fiican weeye. dadka in loo turaa oo wax wanaagsan oo meesha ku jirta, warshadihiina inaysan ka bixino suuqa oo wax meesha ku jirta. warshada haddii suuqa ka baxdo oo baraf la waayo, dee waxaa ma soconayaan magaalada dhan baa sixirasa, sababtoo Boosaaso waxa lagu nool yahay waa barafka, korontada iyo barafa lagu nool yahay. haddii baraf la waayo, dee wax badan baa la waayaya meesha imanaya. annagoo dadkiina u turano, hadda qiimaha hadda istaambadii 100,000 laga dhigay, waa muddaa shir baa socday warshaduhu guddi bay samaysteen. Shirkaasaa mataqaanaa baa laga soo saaray oo laisku afkartay bal boqolka rag baa idhi weliba wax laga badiyo markii hore la keenay, laakiin aakhirkii boqolkaas unbay fadhiisatay in la keeno oo laga siiyay istaambadii dadka. Horey markii hore lixdan baa istaambada la siin jiray, marar dambe oo ay hoos u dhac ku yimid oo ay 35 gaadheen way jirtay.
Marka markii ugu horreysay waa qiimo intaas leeg aad siisaan barafka oo kor aad u qaadaan qiimihiisa?
Walaal, intaan xusuusto boqol mar ay gaadho waa markan baanu kole arkay. Markii ugu horreysay aan arko intaan aan ka shaqaynayay.
Tani intaad qaaliyeyseen hoos u dhac ma dareenteen oo ku saabsan in barafkii uusan sidiisi hore loo iibsan maadaama qiimaha aad badiseen?
Sax wey, waa imanasa. Marka hore dadkii ilaa inta wixii lala qabsanayo kole isbeddel markuu yimaado dee wax badan baa isbeddela. Marka waa hoos u dhac waa yimid soo saarkii barafka uu yimid.
Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Aad ayuu mahadsan yahay Yuusuf oo warbixintaasi inooga soo diray magaalada Boosaaso. Barnaamijka dhalinyarada maanta ayaad ku dhegeysaneyseen. Markana dhinacii ciyaaraha waxaa inoo soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Mahadsaned Axmed, haddii aan ku bilowno ciyaarihii saaxiibtinimo ee maalmahan ka socday qaybo ka mid ah Ameerika iyo Aasiya, ayaa u muuqda kuwa lasoo gabagabeeyey. Kooxda Liverpool oo haysata horyaalnimada Yurub ayaa guul ku soo xirtay kulankeedii ugu dambeeyey ee diyaargarowga xilli ciyaareedka, markii ay shalay 3-2 ku garaacday kooxda Lyon ciyaarka dhacday magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Liverpool goolka ayaa waa lagaga hormaray kadib markii goolhaye Alisson oo ciyaartiisii ugu horreysay ee saaxiibtinimo u dheelay shalay kooxda Liverpool uu qalad sameeyey uu ku dhacay ciyaaryahan Moussa Dembélé, waxaana goolka rigooraha u dhaliyey kooxda Lyon ciyaaryahan Memphis Depay. Laakiin 3 ayay ugu jawaabtay kooxda Liverpool, waxaana goolasha u kala dhaliyey ciyaaryahan Roberto Firmino iyo gool uu iska dhaliyey ciyaaryahan however oo u ciyaaray Lyon, halka goolka saddexaadna uu meel 25 tallaab u jirto shabaqa Lyon uu ka toogtay ciyaaryahanka dhalinyarada ah Harry Wilson. Waxay ahayd guushii ugu horreysay ee dhammaan ciyaarihii diyaargarowga xilli ciyaareedka ee Liverpool ay dheeshay ay badisay ciyaarihii kale ee Liverpool ciyaartay. Wax guul ah kama aysan keenin, gaar ahaan 4 ay la dheeshay kooxaha Borussia Dortmund, Sevilla, Sporting Lisbon iyo Napoli. Sidoo kale kooxaha kale ee Ingiriiska ah ee soo gabagabeeyey diyaargarowga xilli ciyaareedka ciyaarihii saaxiibtinimo ee ciyaarayeen waxaa ka mid ah kooxda Tottenham oo rigoorayaal ku garaacday shalay kooxda Bayern Munich kadib markii ciyaartii caadiga waqtigii caadiga ahaa ee ciyaartii ay dheeleen ay ku dhammaatay barbardhac 2-2. Tottenham ayaa ku hormartay goolasha, waxaana u kala dhaliyey ciyaaryahan Eric Lamela iyo ciyaaryahanka khadka dhexe ka ciyaara ee Christian Eriksen. Laakiin Bayern Munich waxaa goolasha u barbareeyey laacibiinta dhalinyarada ah ee Arb iyo Alfonso Davies. Rigoorayaashana waxaa 2 uu ka qabtay goolhayaha kooxda Tottenham Paulo Grazinga, ciyaartoyda kale ah David Alaba iyo Jerome Boateng. Kooxda Chelsea ayaa iyana guul muhiim ah ka gaartay naadiga Salzburg markii ay 5-3 ku badisay dhegeystayaal. Wararkii ciyaaraha waa naga inta.
Intaasaynu ku dhaafno xubinta ciyaaraha ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Markana waxaan u jaleecaynaa dhinacii heesaha, waxaan ku soo maqan heesta Star, waxaa ku luuqaya Lawn Halista ee Nuur Eebo.
codka macaan allah naxariiste nuur ebo iyo heesta isar oo uu horeyn ugu luqeyn jiray cumar nuur cabdulle inta ay nagaga dhantahay waxaanay ugu dambaysay idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.